Hoogganoonni biyyoota Afrikaaf ekspertoonni Afrikaa talaalliin COVID-19 arditti keessatti akka oomishamu dhiibbaa gochaa jiran. Afrikaan yeroo ammaa talaallii COVID-19 guutummaadhaan biyya alaati galchite gabaasa Anitaa Paul jaalanneen dhiyeessa.
Afrikaan kibbaa dhiyeenya kan talaallii dhukkuba COVID-19 ittisu oomishuu jalqabuu ishee kan beekame yoo ta'u, kana gochuun ishee ardittii keessatti biyya tokkitti ishee taasisee jira. Afrikaan ija biyyootii biroon gaafa laalamu namoota vaayirasii koronaan qabaman lakkoofsaan gadi bu'aa qabdi. Duula talaallii kennuunis akkasuma dubattaftuudha. Hayyoonnii fi hoogganoonni biyyootaa torban kana walga'ii gama marsariitiin gaggeessaniin kanneen talaallii kana oomishan dabalataan gara Afrikaatti geessuuf karoora baasanii jiru. Addunyaa irratti talaallii jiru afur keessaa harki tokko lammiiwwan Ameerikaatu waraannate. Biyyoonni guddataa jiran garuu kanaaf carroomuurraa fagoo jiru ka jedhan daayirektarri waliigalaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom kanneen biyyoota galii gad aanaa keessa jiraatan talaallii addunyaa irra jiru keessaa harka tokko gad argatan jedhan.
The pandemic has shown that global manufacturing capacity.
Weerarri dhukkuba COVID-19 kan inni nutti agarsiise addunyaa irratti oomishi tallaalii jiruu fi caasaan dhiyeessii jiru tallaalis ta'e waan tajaajila eegumsa fayyaaf barbaachisan hatattamaa irraa absuuf ga'oo akka hin taanedha. Eessatti caalaa akka barbaachisus hin ibsu. Kanaaf jecha kanneen tallaalii kana oomishan gara Afrikaatti geessuun barbaachisaa kan ta'eef jedhan Dr. Tewoodiroos. Vaayirasiin koronaa lammiiwwan Afrikaa miliyoona 100 hiyyuma keessatti akka kufan gochuusaa kan dubbatan hayyoonni dinagdee carraa hojii miliyoona 30 cufsiise. Afrikaa keessatti oomishi meeshaalee wal'aansa fayyaa jalqabamnaan carraan hojii miliyoona 6 banuuf jiraa jedhameera. Garuu hatattamaa fi gatii salphaan kan gaggeeffamuun ta'u kanaaf dhaabbati maallaqa addunyaa akka ishee gargaaru Afrikaan gaafatteetti. Afrikaanis gamasheen qophooftee rakkoo gara fuula duraatti dhufan attamitti haala gaariin irratti hojjechuun akka danda'amu yaaduu qabdi. Karoorri kanaafis ba'u yeroo fudhachuusaa caalaa kunuunsaa fi maallaqa gaafata. Kana malees seera qabeenya dhuunfaa, waliigaltee daldalaa, caasaa geejibaa, dandeettii qorannoo fi kanneen biroo irratti jijjiiramni akka argamuuf kan gaafatu ta'us Afrikaan kana gochuu hin dandeessi jedhu hayyoon.